Ті, хто слухають мене у Spotify, я рекомендую вам перейти за посиланням і подивитись саме відеоверсію. Тема, яку я сьогодні піднімаю, сповнена стражданнями мільйонів людей. Це було складно, але я просто повинен був зробити це розслідування. Не стільки для дорослих, скільки для тих, хто зараз тільки починає вчитись ходити і говорить свої перші слова. Я хочу, щоб через десятки років після нашої перемоги вже дорослі українці і не тільки могли звернутися до цього матеріалу і хоча б частково уявити собі, що відбувалось. Я не військовий експерт, тому можу помилятись в точній ідентифікації зброї і снарядів, танків і бойових машин піхоти. Для створення цього матеріалу були використані в тому числі і розслідування авторитетних видань, і OSINT журналістів і активістів. Через те, що YouTube дуже лагідний, відеозаписи і фотографії будуть зацензуровані, але під відео ви можете знайти посилання на все те, що було використано. Тому кожен з вас зможе перевірити мої слова. За цей матеріал треба дякувати не мені, а Збройним силам України. Їх героїзм і відважність дали мені змогу в теплі і зі світлом збирати і аналізувати докази. Правозахисна група «Січ» допомогла розібратись з міжнародним законодавством. Вони надали розгорнуті і безкоштовні консультації, і цей матеріал існує також завдяки ним. Фізично немає змоги розібрати всі воєнні злочини, бо їх на момент написання сценарію, за оцінками міжнародних організацій, було скоєно щонайменше 50 тисяч. І мені відомо, що в будь-якій війні обидві сторони порушують міжнародне законодавство. Але у відношенні конфліктів, в яких бере участь Нацистська Федерація, їх кількість перевищує будь-які адекватні і неадекватні величини. Не всі матеріали будуть розташовані в хронологічній послідовності. Мені здається, це ніяк не вплине на сприйняття тієї інформації, яку я підготував. Зазначу також, одним із завдань всіх міжнародних документів і організацій, що регулюють правила ведення війни, є в тому числі і гарантія безпеки і недоторканості цивільного населення. Концептуально армія повинна воювати з армією, а не з цивільними. Але це, схоже, ніяк не стосується Росії. Єдине, про що я хотів би вас попросити – розповсюдити цей матеріал, зробити репост собі в соціальній мережі, поділитись ним з друзями і знайомими. Я намагався бути об'єктивним настільки, наскільки це можливо. У відео присутня інформація, яка може вас збентежити і шокувати. З іншого боку, це відео не про емоції, а про факти. Тримайте це в голові. Я не впевнений, що мій матеріал буде використаний в суді, тим не менш, я поставив перед собою задачу максимально прискіпливо ставитись до себе і до аналізу інформації. Для когось це відео може здатись нудним і затягнутим, але цей контент не створений для того, щоб вас розважати. Вибачайте за такий довгий вступ.
Говорить Москва. От Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином.
1945 рік. Окупований Берлін. Святкування Дня Победы продовжується. Містом гуляють п'яні солдати Червоної армії і насолоджуються своєю безкарністю. Вони виносять з домівок все, що погано лежить. Від годинників і ручок до автомобілів і картин. Влада і військове керівництво заохочувало подібну поведінку. Вони вигадали для своїх вояк таке відоме нам слово «трофейний». Адже переможці не можуть бути грабіжниками і мародерами. До того ж, наказ номер 0409 від 26 грудня 1944 року про організацію прийому і доставки посилок від червоноармійців, сержантів і офіцерів, діючих фронтів в тил країни, в принципі, робив пограбування легітимними. В залежності від звання, солдати і офіцери мали змогу відправляти посилки вагою до 16 кг своїм сім'ям. Цю жінку звати Габріеля Кьоб. Вона досить відома вчена-фізик, і в 1997 році вона видала підручник з квантової динаміки, що був досить високо оцінений науковою спільнотою. Але була і інша сторона життя Габріели, про яку вона боялась розповідати до 1992 року. Страх помсти від агентів КДБ, що були скрізь аж до розпаду СРСР, просто не дозволяв їй піднімати це питання. Нею була написана книга, де Габріела розповідала про те, як її гвалтували солдати Червоної армії, про те, як її мати забороняла будь-кому розповідати про це. І дійсно, через людожерську офіційну позицію нацистської Німеччини воєнними злочинами Червоної армії і їх союзників ніхто не займався. За різними даними, лише в Берліні за період окупації в 1945 році було зґвалтовано щонайменше 100 тисяч жінок віком від 8 до 80 років. Були вбиті десятки тисяч цивільних. Доказом цього є наказ всім прокураторам 48-ї армії вжити заходів щодо недопущення актів гвалтування. Але зрозуміло, що ця бумажка була звичайною формальністю. Кількість підпільних абортів в Німеччині в той час, самогубства, стрімко полетіли вгору. Свідки тих подій зазначали, що солдати-союзники Червоної армії набагато менше займались гвалтуваннями і пограбуваннями. І в цілому вели себе більш пристойно, ніж червоноармійці. Пришовіце, Польща, 27 січня 1945 року. Солдати Червоної армії вбили 69 осіб віком від 10 до 80 років, в тому числі і людей, що втекли з Освенциму. Вони спалили кілька будинків і зґвалтували більшість жінок, що проживали в той час в цьому населеному пункті. Польський інститут національної пам'яті кваліфікує цей вчинок як злочин проти людяності. Натомість риторика СРСР і сучасної Росії щодо цього інциденту інша. Вони виправдовують ці вчинки дуже просто. Солдати думали, що вони знаходились в Німеччині, доводячи те, що для червоноармійців гвалтувати німецьких жінок і вбивати там цивільних – це норма. Подібні інциденти відбулися і в Миховицях, і ще в сотнях населених пунктів по всій Європі. Концентрація уваги на злочинах нацистської Німеччини і великий страх перед могутністю СРСР не давав змоги піднімати питання злочинів Червоної армії. Про це відкрито почали говорити лише наприкінці 60-х років журналісти і історики в Західній Німеччині. That I penetrated through these corridors, and I went through that last segment where I went through these dark serpentines. I passed through that corridor where they sat, where they are. When you penetrate to the Most High God, you will believe you're mad. You will believe you've gone insane. But I tell you, if you follow the secret window and you die to the ego nature, кадри, які ви бачите, можуть здатись вам дуже знайомими, але ні, це не Україна, це Грузія. Серпень 2008 року. В результаті обстрілів загинуло щонайменше 850 цивільних. Тисячі зазнали поранень. Тисячі залишились без домівок. Використання градів і накерованих авіабомб, мародерство і гвалтування. Все, як і повинно бути у другій армії світу. Ми можемо з вами бачити вже типові для українсько-російської війни кадри пограбувань. Все це було і в Грузії. Thank you. Ні, це не Маріуполь або Бахмут. Це не Україна. Це Сирія, місто Алеппо. Його знищували так само, як і наші міста, некерованими авіабомбами, артою і реактивними системами залпового вогню. 4 квітня 2017 року. О 12.15 з'являються перші свідчення про бомбардування міста з використанням хімічної зброї, а саме Заріну. Це була 175-та. Так, 175-та атака за часи війни в Сирії з використанням хімічної зброї. Лише про цей інцидент можна робити окреме відео. Як і по справі MH17, Росія не взяла на себе відповідальність за цю атаку, при цьому заперечуючи і провину сил Башара Асада. Всім відомий нам єбанат з прізвищем Коношенков тоді звітував.
По даним російських средств об'єктивного контролю воздушного пространства, вчора в період з 11.30 до 12.30 місцевого часу сирійська авіація нанесла удар в районі Восточної окраїни населеного пункту Хан-Шейхун по крупному складу боєприпасів терористів і скопленню воєнної техніки. На території цього складу знаходились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны. Данные боеприпасы с отравляющими веществами также использовались боевиками в сирийском Алеппо, когда их применение было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами. Симптомы пострадавших от отравления в Хан-Шейхуне на видеокадрах в соцсетях точно такие, как были осенью прошлого года у пострадавших в городе Алеппо. Тогда все факты примирения химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в Организацию по запрещению химического оружия. Однако эксперты этой международной организации, получив все материалы и пробы, доказывающие применение террористами отравляющих веществ в Сирии, до сих пор их изучают. Мы утверждаем, что приведенная информация является полностью объективной и достоверной.
Якщо ми подивимось на фотографії бомбардувань, а саме на розміри воронок від снарядів, то вони точно не є осколково-фугасними. І за даними багатьох розслідувачів і журналістів, саме так виглядають вибухи хімічних бомб. До того ж, від початку цієї атаки повідомлялось про симптоми отруєння заріном, а саме виділення піни із носа і рота, звужені зіниці, судоми. Під час атаки в тому числі була пошкоджена лікарня. Цей невеличкий історичний екскурс мав на меті показати, що будь-які конфлікти, які розв'язує Росія, проходять по одному і тому самому сценарію. Маріуполь. 24 січня 2015 року. Ранок. 9.15. В мікрорайоні Східний, а саме між школами номер 5 і 69 та поблизу Київського ринку фіксують прильоти снарядів БМ-21 «Град» калібру 122 мм і БМ-27 «Ураган». 30 цивільних мешканців загинули і більше 100 опинились в лікарнях. В інтернеті відразу почали з'являтись десятки відео і фотографій з результатами обстрілів. Ці матеріали допомогли ідентифікувати приблизну траєкторію польоту снарядів. Треба зазначити, що як «Град», так і «Ураган» стріляють досить неточними снарядами, бо ці системи доволі старі, та й в цілому вони не проєктувались для нанесення точних ударів. Основою для ідентифікації напрямів польоту снарядів є їх головна властивість. Вони не можуть керовано змінювати траєкторію власного польоту. Тому за кількома фотографіями, що зробили журналісти і мешканці Маріуполя, вдалося встановити, що їх траєкторії збігаються. І вони були випущені з території на сході від Маріуполя, які на той час контролювали терористи за підтримки російської армії. Вдалося ідентифікувати, що принаймні одна з установок була з окремої гвардійської Таманської мотоартилерійської бригади, що дислокується в Наро-Фомінську. Ще одна установка була з 200-ї окремої мотоартилерійської бригади із-під Мурманська. На фотографіях вдалося ідентифікувати її переміщення з військової частини в бік російсько-українського кордону. У нас є ряд перехоплень телефонних дзвінків, один з яких беззаперечно доводить те, що обстріл був запланований і щось пішло не так.
Ти мені скажи, що там взагалі відбувається? что происходит. Короче, перелетело все и пошло по домам, по девятиэтажкам, по частному сектору, Киевский рынок, короче.
А направление стрельбы откуда, скажи мне?
Направление стрельбы со стороны, как торчит, как виноградная оттуда, та сторона.
Нихуя не пойму, блядь. Ой-ой-ой, так, ладно, давай.
Угу.
Так, вот рядом с тем домом, куда залетел снаряд, квартира, вот еще вот, гараж. Загорелся машина вместе. Вот людей. Вот воронка. Вот залетела. Куда снаряд направление такое. Смотрим на компас. Видим то же самое. Что? Снаряд прилетел у нас с восточного направления. То есть вот оттуда.
І таких геолокацій було проведено безліч. Вони були всі перевірені представниками ОБСЄ, розслідувачами з Біллінгкет. Результати збігались. На жаль, зараз провести геолокацію за допомогою перегляду вулиць в Google картах неможливо. Ця опція не працює в Маріуполі, бо в Маріуполі більше немає вулиць. Символом цієї атаки стала історія маленької дівчинки Мілани. Її мати закрила Мілану своїм тілом, щоб врятувати, і загинула. У 2018 році київський художник Саша Корбан створив мурал в Маріуполі, на якому була тендітна 6-річна Мілана, яка обіймає іграшку. На жаль, цього муралу більше нема, путінські орки знищили його вже у 2022 році. Що нам каже міжнародне законодавство з приводу використання невисокоточних РСЗВ? Глава 2 додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 8 червня 1977 року. Стаття 51 пункт 4. Напади невибрикового характеру заборонено. Напад шляхом бомбардування будь-якими методами або засобами, при якому як єдиний воєнний об'єкт розглядається ряд явно пов'язаних один з одним і розрізнених воєнних об'єктів, розміщених у місті, у селі чи в іншому районі, де сконцентровані цивільні особи або цивільні об'єкти. Напад, котрий, як можна очікувати, попутно потягне за собою втрати життя серед цивільного населення, поранення цивільних осіб та шкоду цивільним об'єктам, або те і інше, разом, які були б надмірними щодо конкретної і безпосередньої воєнної переваги, якою передбачається таким чином досягти. Це воєнний злочин, який вони потім виправдовували спробами знищити блокпосту полку Азов на в'їзді в Маріуполь. Чому вони використали гради і урагани? Очевидно, для того, щоб звинуватити Україну, бо у нас на озброєнні є і те, і інше.
Russia's full-scale invasion of Ukraine, the largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II.
From the Ukrainian capital Kiev, gunfire and explosions have been heard here and in the second city of Kharkiv shortly after the Russian President Vladimir Putin authorized a special military operation in Ukraine's Donbas.
Russia overnight launched its long-anticipated attack on Ukraine, striking military posts across the country. An unprovoked war in Europe is now underway.
Лютого 2022 року. Рано вранці Путін робить звернення, в якому повідомляє про початок спеціальної воєнної операції.
В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Напередодні, 21 лютого, Росія заявила про обстріл прикордонного пункту в Ростовській області. Вони опублікували 15-секундне відео, де начебто ми бачимо результати обстрілу. Саме так і виглядають прикордонні пункти, біля яких немає жодної дороги. Ми не бачимо паркану, пошкоджених дерев, результатів пожежі. Просто якийсь старий понівечений сарай. Немає предметів побуту і взагалі нічого, що могло би вказати на те, що це приміщення використовувалось прикордонниками або військовими. 23 лютого. Під час зйомки сюжету телеканалу «Звізда», що є частиною Міністерства оборони Росії, журналісти потрапили під мінометний вогонь. Я знайшов оригінальне відео і пропоную вам подивитись його і розібратись, а що взагалі відбувається.
Жителі покинули свої дома ще в 2014 році, коли...
Тихо!
Що таке?
Ми не бачимо жодного польоту снаряду або міни, не чуємо жодного звуку. Якщо порівняти це відео з будь-яким відео прильоту міни чи снаряду, різниця буде очевидною. Це дуже кончена постанова. Для чого це все? А саме для того, щоб притягнути за вуха ту саму 51 статтю ООН. Даний статут жодним чином не зачіпає невід'ємного права на індивідуальну або колективну самооборону, якщо відбувається збройний напад на члена організації, доти, поки Рада безпеки не вдасться до заходів, необхідних для підтримки міжнародного миру і безпеки. Таким чином, для міжнародної спільноти Путін намагався подати все це не як напад, точніше продовження нападу на Україну, бо війна тривала з 2014 року, а як оборону. Якщо ви подивитесь будь-які репортажі з лінії розмежувань від авторитетних агенцій від кінця лютого 2022 року, російські війська постійно завдавали немасованих ударів по українських позиціях, намагаючись спровокувати відповідь. Проте наше командування чітко це усвідомлювало і заборонило відповідати на обстріли будь-яким чином. Ще з жовтня місяця концентрація військ поблизу кордону з Україною зростала з кожним днем. Вони розповідали історії про те, що це все навчання. Так, коли країною керує страшний невдаха психопат, варіант того, що він зігнав 200 тисяч солдат і тисячі одиниць техніки на кордон з Україною для того, щоб познімати тіктоки під пісню гурту «Любе», є настільки ж ймовірним, як і варіант з початком нового етапу війни. Весь лютий я був дуже збентежений цим. Багатьом своїм знайомим і друзям я постійно рекомендував їхати за кордон, бо буде війна. Мені майже ніхто не вірив. Пам'ятаю телефонну розмову 23-го ввечері, де я домовлявся про евакуацію власних батьків, якщо війна все ж таки почнеться. Перший визнаний воєнний злочин Росії – злочин агресії. 2 березня Генасамблея ООН на надзвичайній спеціальній сесії ухвалила резолюцію у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, яка так і називалась – агресія проти України. Тобто злочин агресії, а саме протиправне, пряме чи опосередковане застосування збройної сили однією державою проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави, якщо з боку певної держави є ознака ініціативи та застосування зброї першою, то йдеться саме про агресію. Звичайно, це формулювання чітко підходить під весь той жах, що відбувався з 2014 року. Але за допомогою шантажу, погроз, Росії вдалося запевнити країни, що в Україні відбувається саме громадянська війна. І це працювало. Працювало навіть серед мешканців України, певна частка з яких війну на Донбасі сприймала саме як громадянську. Перші кілька днів війни, окрім засудження публічних виступів і підготовки першого пакету санкцій, з боку міжнародної спільноти більше нічого не відбувалось. Завдяки неймовірній кількості пропагандистів, в тому числі і в інформаційних просторах європейських країн і США, Росії вдалося закріпити за собою ореол могутньої країни з висококваліфікованою і технічно підготовленою армією. Більшість західних військових експертів давали Києву від 48 до 96 годин. Вони запевняли, що допомога просто не встигне приїхати в Україну. тому немає ніякого сенсу витрачати гроші. Але ми встояли. 24 лютого з'явились перші військовополонені, що всі як один розповідали історію про те, що вони думали, що це навчання, і навіть не уявляли, де вони знаходяться. З першого дня я не вірив у це. Складалось таке враження, що їх просто навчили так говорити, адже ми зараз точно знаємо, що розрахунок був на дуже швидку операцію, схожу на ту, яка була в Грузії в 2008 році. В цьому є ряд об'єктивних і суб'єктивних даних. У нас є внутрішні документи командування російських військ, де ми можемо побачити, що всі розпорядження датовані від 20 до 26 лютого. До того ж, на усіх наступальних напрямах в складі колон військової техніки були і розгвардійці, завдання яких було б в тому числі стримувати і контролювати цивільне населення в окупованих територіях. Самі по собі розгвардійці не можуть здійснювати військові завдання, вони не мають для цього ні знань, ні техніки. Їх завдання в тому, щоб душити протестні рухи. І такі машини ми бачили і на Київщині, на Чернігівщині, Сумщині, скрізь. ДРГ російської армії безуспішно намагались прорватися в Київ. Є ціла низка відеозаписів з їх затриманнями. В тому числі були і такі операції, де вони використовували форму Збройних сил України. Не всі можуть знати про це, але перевдягання у форму іншої сторони воєнного конфлікту – воєнний злочин. Ось що нам про це говорить міжнародне гуманітарне право. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 8 червня 1977 року, стаття 39 пункт 2. Заборонено використовувати прапори, військові емблеми, військові відзнаки або формений одяг супротивних сторін під час нападу або для прикриття воєнних дій, сприяння цим діям, захисту або утруднення їх. Це порушення ми бачили в ході війни багато разів. Є задокументовані щонайменше 21 випадок. При цьому не слід плутати такі порушення з воєнними хитрощами, які дозволені. Стаття 37 пункт 2. Воєнні хитрощі не заборонені. Такими хитрощами є дії, спрямовані на те, щоб призвести противника до помилки чи спонукати його діяти необачно, але які не порушують будь-яких норм міжнародного права, застосовуваних у період збройних конфліктів, і які не є віроломними, оскільки вони не оманюють довіри супротивної сторони щодо захисту, який надається цим правом. Прикладами хитрощів є такі дії – використання маскування, пасток, обманні операції та дезінформація. Далеко не відходячи від тематики воєнних хитрощів, скрізь, де були розбиті колони російської армії, ми бачили використання медиваків в якості транспорту для боєприпасів і десанту. Це є грубим порушенням Женевських конвенцій. Заборонено використовувати не за призначенням розпізнавальну емблему Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Лева і Сонця, або інші емблеми, знаки та сигнали, передбачені іншими конвенціями, або цим протоколом. Також заборонено навмисно зловживати під час збройних конфліктів іншими міжнародними визнаними захисними емблемами, знаками та сигналами.
Так, дорогі українці, шановні земляки, ворог прийшов на нашу землю подло, коварно, ховаючись за санітарними машинами. Дивіться, ось я вам показую дежурний врач.
Чуєш?
Дежурний фельдшер.
Чуєш, все тут в нас, наші.
І все остальне з пов'язками лікарів, фельдшерів, санітарів. Але загляньте, будь ласка, в машину, що вони возять у цих санітарних. Вони покидають своїх ранених, убитих, але наповнюють ці машини боєприпасами.
Воно не треба на закривати там.
Все.
Боєприпаси
будуть. Зараз я вам покажу, чим вони хочуть нас накормити. Оце вони їдять, дивіться. Це вони їдять солодощі, але нас хочуть накормити оцими всіми снарядами. Це підло.
Це називається фугасний осколочний, уменшений.
Зняв там з воза того.
Так, да. Вже десь колону наша.
Лютого. Розбиті і понівечені російські солдати не змогли переїхати через річку Ірпінь і обладнали дві вогневі позиції в місті Гостомель. Одна із них знаходилась біля супермаркету «Фора», інша – на вулиці Шевченка, навпроти кооперативу «Чеський двір». На кадрах з камер відеоспостереження ми бачимо, як вони ведуть прицільний вогонь по цивільних автомобілях. Жодних підстав для цього не було. Це є навмисним вбивством цивільного населення, що, звісно, воєнний злочин. Частину з цих героїв було ідентифіковано нашими спецслужбами, але їх паспортні дані поки що не публікувалися. Восьмого березня соціальними мережами почав поширюватись відеозапис, на якому цивільний автомобіль був обстріляний з БМП. Встановити точну модифікацію неможливо, тому серед російських телеграм-каналів почали поширювати інформацію, нібито це український БМП обстріляв цивільних. 72-річний чоловік і 68-річна жінка загинули. Пізніше було підтверджено, що дата на відеозаписі була коректною, і цей інцидент відбувся не в березні, а ще 28 лютого. Місто було окуповано 27 лютого. За нього точились важкі бої. Воно постійно переходило під контроль то нацистів, то наших збройних сил. «24 лютого 2022 року. Місто Вугледар. Перше задокументоване використання касетних боєприпасів з боку російської армії. Балістична ракета «Точка» серії 9М79 доставила боєголовку касетного боєприпасу 9М123, яка містила 50 суббоєприпасів. В результаті загинуло четверо мирних мешканців і ще 10 отримали поранення, в тому числі і 6 медичних працівників. Ракета поцілила в будівлю лікарні і пошкодила машину швидкої допомоги. Касетні боєприпаси – це один з видів засобів ураження, що в бойовій частині містить від кількох великих до сотень дрібних суббоєприпасів, які, якщо спрощено, є невеличкими бомбами чи мінами. Завдяки тому, що детонація відбувається на певній висоті над землею, площа ураження зростає в рази. В 2008 році в Дубліні відбулась конференція і була досягнута угода про часткову заборону використання касетних боєприпасів. Ні Україна, ні Російська Федерація не підписали дану конвенцію, мотивувавши це тим, що керівництво країн вважає касетні боєприпаси легітимною зброєю. Тим не менш, вона не є точною, не є вибірковою, тому її використання підпадає під часткову заборону згідно Женевських конвенцій. Це означає, що подібні боєприпаси можна використовувати лише в тому випадку, коли в зоні ураження нема ні цивільної інфраструктури, ні цивільних людей. Є безліч відеозаписів, де наші збройні сили використовують подібні боєприпаси на полі бою, що є легітимним, але російська сторона постійно обстрілює наші міста, використовуючи саме такий тип боєприпасів. Є безліч задокументованих свідчень цього. Є і інша, не така очевидна небезпека від використання цього типу зброї. Фактично відбувається мінування певної досить великої площі. Звісно, нібито існують механізми самоліквідації суббоєприпасів, але вони працюють вкрай погано, і це скоріше виняток, а не правило. Той факт, що під час обстрілу постраждала лікарня і медичний персонал, є грубим порушенням Женевських конвенцій. Навіть якщо в шпиталі або лікарні проходять лікування військові, все одно будь-які удари по такому об'єкту є воєнним злочином. Левова частка Конвенції про захист цивільного населення від 12 серпня 1949 року присвячена саме цьому питанню. Загалом з моменту повномасштабного вторгнення було пошкоджено 248 медичних закладів, 13 повністю зруйновані. 2 квітня 2022 року. В телеграм-каналах і твіттер-аккаунтах українських військових і місцевих мешканців починають з'являтись відеозаписи і фотографії з тілами мертвих цивільних на вулицях Бучі, Київська область. Деякі з тіл були зі слідами страти, зокрема зав'язаними за спиною руками. Ця подія стала новиною номер один у всьому світі. Це одне із перших свідчень масових вбивств цивільного населення окупаційною ордою. Перші звіти правозахисних організацій щодо дій російських військ розповіли про насильство проти цивільних. Тим часом в інтерв'ю місцеві мешканці звинувачували російські війська в розстрілах на місці неозброєних чоловіків через підозру, що вони воювали на стороні України під час АТО. Багато показань співпали з тим, що побачили журналісти, приїжджаючи в перших числах квітня в деокуповані території Київської області. Інформаційний простір просто взірвався. Тільки зараз світова спільнота усвідомила, що таке Росія і «руський мір», що таке честь офіцера і професійна російська армія. Росія терміново скликає засідання Радбез ООН, де звинуватила Україну в створенні фейків. Цитую. Усі опубліковані київським режимом фото і відео, які нібито свідчать про якісь злочини російських військовослужбовців у Бучі, Київській області, є провокацією. Наголошуємо, що всі російські підрозділи повністю виведені з Бучі ще 30 березня, наступного дня після російсько-українського раунду очних переговорів у Туреччині. Тим не менш існують докази у відкритих джерелах, що суперечить заявам про майстерні фейки та постанови, а також ставлять під сумніви графік подій, оголошених Росією. Наприклад, російське медіа ТВ «Звізда» у своїй статті, опублікованій вранці 1 квітня, стверджує, повітряні підрозділи спільно з ВМФ успішно відбивали атаки ворога в напрямку Гостомель-Буча-Озера протягом 5 днів. У результаті підрозділи ВМФ змогли встановити повний контроль на територію від ріки Ірпінь у напрямку Києва загальною протяжністю 5 кілометрів. Відео та фотографії з Бучі, які показують померлих людей у цивільному одязі, вперше з'явились в соціальних мережах 1 квітня. Цього ж дня було опубліковане відео, де ми можемо побачити ідентичну позицію трупів на вулиці Яблунській в Бучі. Далі, для власного виправдовування, Міністерство оборони Росії публікує відео в своєму телеграм-каналі, на якому ми нібито можемо побачити, що тіла рухаються. Дійсно, на перший погляд може здатись, що нібито рухається рука, але якщо зробити інверсію і підвищити контраст, то стає зрозумілим, що такий ефект створила крапля на лобовому склі машини, із якої зняли це відео. Інше відео, на якому ми можемо бачити, як тіло рухається, можна пояснити викривленням поверхні бокового дзеркала машини. Супутникові знімки, які надала компанія Maxar, доводять, що трупи на вулиці були вже досить давно. Саме їх ми і бачимо на відео, і їх розташування ідентичне з тим, яке ми можемо побачити на супутникових знімках. Далі з'явились матеріали, завдяки яким можемо довести страту чоловіків з дуже високим ступенем верифікації. На першому відео, що зняла камера відеоспостереження, ми бачимо групу з 9 українських чоловіків. Їх виводять під дулами автоматів. На ногах і руках солдат ми можемо бачити білі стрічки, які характерні для російської армії. Завдяки відеозапису місцевих мешканців ми бачимо, як тих самих чоловіків поставили на коліна біля будівлі на вулиці Яблунська, 144. Зверніть увагу на чоловіка в яскравій синій кофті.
Нет, их больше. Там у нас заложники. А я не знаю, уже, наверное, у нас заложники там лежат под забором. А я не знаю, их видно или нет, только что видно. Но у нас идет под забором. Да, она под забором.
Коли Буча була звільнена, чоловіка в синій кофті знайшли мертвим, поруч з іншими чоловіками. Пізніше з'явився відеозапис від Збройних сил України, де в тому самому місці, на вулиці Яблунська, 144, ми можемо помітити синю кофту. Ще навесні 2022 року наше головне управління розвідки і СБУ публікували дані щодо звір з Бучі, причетні десантники 234-го полку. Завдяки розслідувачам і експертам вдалося провести дуже якісну ідентифікацію і підтвердити ці дані. На початку окупації орки намагались знищити всі камери відеоспостереження, але їм навіть цього не вдалося зробити. Деякі камери знімали постійно. Цей знак, двійка в трикутнику, є особливою відміткою 234-го полку. На архівних відеозаписах з навчань його вдалося знайти майже на кожній одиниці військової техніки, що використовувалась ними. Перед вторгненням в Україну для подальшого ускладнення ідентифікації орки намагались зафарбувати або стерти ці позначки зі своєї техніки, так само як і бортові номери. Але було ідентифіковано 4 одиниці техніки з такою тактичною відміткою і частковими бортовими номерами. Таким чином з'явилось об'єктивне підтвердження, що десантники з 234-го полку брали участь у вбивствах українців в Бучі. Після того, як були страчені 9 чоловіків, телефони 2 з них використовувались для дзвінків в Росію. Таким чином вдалося ідентифікувати щонайменше 22 солдати і офіцери, що причетні до страт у Бучі. І всі вони із 234-го полку. Ми можемо бачити захоплені будинки, пограбування крамниць з продуктами і розстріли цивільних. Аеророзвідка в режимі реального часу спостерігала за тим, як відкривався вогонь по всьому, що рухалось. Чоловік зі своєї домівки періодично робив фотографії і відео після кожного відкриття вогню з позиції, яку облаштували орки.
Які це хоч доказательства? Не зі слов було, щоб зрозуміло, що відбувається, а то, що було документально видно.
Відкритий вогонь по мінівену. Ми можемо бачити його між будівлями. І ось той самий мінівен. Завдяки камерам відеоспостереження, які весь час записували, ми знаємо, що в Бучі був присутній полковник 234-го полку. Ось він іде в супроводі охоронця і солдата з рацією. Цей самий конвой ми бачимо на відеозаписі з дрона. Полковник бачить трупи цивільних, розстріляні автівки, але, схоже, він не дуже переймається. Далі була вбита жінка, що їхала до себе додому на велосипеді. Ось де знаходиться БТР, з якого стріляли, ось де знаходиться наш полковник. Очевидно, йому було все одно. Якщо ви хочете подивитись на нього, ось він. Його звати Артем Городілов. В підтвердження цьому фотографія від Міноборони Росії від лютого 2022 року, де 234-й полк проходив навчання в Білорусі. Деякі військовополонені з цього полку підтвердили, що цей Городілов був в Бучі. Він, як старший офіцер і командувач, несе повну відповідальність за дії своїх солдат. І тут немає значення, віддавав він наказ стріляти або ні. Він і його підлеглі – воєнні злочинці. Якщо відкрити Римський статут, один із основних документів, що регулює, точніше повинен регулювати, як мають проходити війни, Росія порушила майже всі пункти. Зупинимось зараз на розграбуванні міст, що є воєнним злочином згідно 8 статті. З перших хвилин повномасштабного вторгнення соціальними мережами розповсюджувалась інформація про це з міст, що були окуповані. З Київської області вивозилось все, що тільки можна, в основному до Білорусі, куди і відступали війська з київського напрямку. За допомогою журналістів з медіазони стало відомо, що російські військові відправляли величезну кількість посилок з Білорусі в Росію за допомогою компанії СДЕК. Треба зазначити, що у відділках СДЕК були встановлені веб-камери, що публічно транслювали роботу відділення. На цих кадрах ми можемо бачити безкінечний потік військових російської армії і такий самий безкінечний потік посилок різної ваги і розміру. 31 травня 2022 року агенція ТАСС публікує відео, де розповідає про те, що перше судно з металом вийшло з порту Маріуполь. Були зафіксовані масовий вивіз овочей з Херсону і області в окупований Крим, що також є розграбуванням міста. І цей список можна продовжувати безкінечно. Але вивозили не тільки майно, а і дітей. За даними організації «Діти війни», на 24 січня 2023 року 459 дітей загинули, 917 отримали поранення, 341 є зниклими безвісти, 9310 знайдені, 14711 депортовані і лише 126 повернуті. У квітні 2022 року на болотах ухвалили закон про спрощення усиновлення іноземних громадян. Він спрямований саме на спрощену легалізацію дітей у російських сім'ях. Самі ж російські засоби масової інформації час від часу публікували такі собі звіти про те, що вони вивезли певну кількість дітей з тимчасово окупованих територій в різні області Мордору. Росія, як і більшість країн світу, підписала та ратифікувала Конвенцію ООН про права дитини. Стаття 8. Держави-учасниці зобов'язуються поважати право дитини на збереження індивідуальності, включаючи громадянство, ім'я та сімейні зв'язки, як передбачається законом, не допускаючи протизаконного втручання. Стаття 9. Держави-учасниці забезпечують те, щоб дитина не розлучалась з батьками всупереч їх бажанню. Стаття 11. Держави-учасниці вживають заходів для боротьби з незаконним переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону. Стаття 12. Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній формувати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини. Причому поглядам дитини приділяється належна увага, згідно з її віком і зрілістю. І так можна продовжувати до кінця цього документу. Стаття 50 Женевських конвенцій про захист прав цивільного населення. Окупаційна держава повинна в співробітництві з державами та місцевими органами влади сприяти належному функціонуванню закладів, відповідних за піклування про дітей і їхню освіту. Ми знаємо, що право на освіту порушувалось скрізь, де була Росія. Від заборони і примусу використовувати російську мову до погрози катувань батьків, вчителів і викладачів за будь-яку непокору. Справа не в тому, що вони хотіли врятувати чи допомогти дітям. Мною була знайдена величезна кількість фотографій дітей, що нібито отримують гуманітарну допомогу із рук орків. Пропагують серед дітей політичну партію «Єдина Росія». І ось. Фотографують дітей з прапорцями про Велику Побєду на фоні знищеного будинку. Це все огидно, але всі вони рано чи пізно заплатять за це. Згідно 49 статті Женевської конвенції про захист прав цивільного населення, забороняється, незалежно від мотивів, здійснювати примусове, індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом з окупованої території на територію окупаційної держави або на територію будь-якої іншої держави, незалежно від того, окупована вона чи ні. Вони самі опублікували відео, де примусово депортовують чоловіка за межі Запорізької області.
Валенко Іван Михайлович, я. Ви осуществляли діяльність, направлену на воспрепятствування роботі органу воєнно-гражданської адміністрації Запорізької області.
Вони по тебе! Став!
А також по дискредитації органів Російської Федерації. В соответствии с указом главы воєнно-гражданської адміністрації, о мерах ответственности за совершение отдельных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, к вам применяется процедура принудительного выдворения за территории Запорожской области.
Звісно, мета цього відео – залякування і терор цивільного населення. Тим не менш, цим відеозаписом вони підтвердили скоєння злочину. Місто-герой Маріуполь. Від самого початку повномасштабного вторгнення весь світ слідкував за тим, як розгортались події навколо. Вуличні бої, оточення, окупація, обстріл цивільних колон, відсутність зв'язку, електрики, води, масові захоронення, Азовсталь, завод імені Ілліча, полон. Я відвідував Маріуполь в 2019 році, і мені місто дуже сподобалось. У мене кілька знайомих там живе, але з квітня місяця я не можу з ними зв'язатись. 8 березня було скинуто 2 авіабомби на установу Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вже на цьому етапі, тобто через 2 тижні від початку повномасштабного вторгнення, за даними української влади, було відомо, що близько 60% житлових будинків пошкоджені, 40% в стані, що не підлягає відновленню. З біллю в серці і сльозами на очах всі дивились кожну фотографію і кожне відео, що публікували люди із Маріуполя, яким вдалося спіймати зв'язок або якимось чудом виїхати з міста. Кожного дня влада докладала величезних зусиль для створення гуманітарних коридорів, які майже постійно не працювали. Російська пропаганда постійно використовувала всі ці випадки для спроб довести свою риторику знущань української влади над своїм же населенням. От подивіться, вони знову не дозволяють машинам виїздити, але вони забували згадати той факт, що як тільки цивільні колони починали рух, по них відкривався вогонь з мінометів. 9 березня, 12.05. Алкоголічка Захарова робить заяву, де повідомляє, що українські нацбати оборудовали огнєві позиції в роддомі. О 14.35 з'явились перші повідомлення про авіаудар по пологовому будинку.
Третья больница, Мариуполь. Людей подоставали с завала.
Воронка більше 5 метрів глибиною. Виходячи з цього, різні військові експерти заявили, що вага боєприпасу, що був скинутий, мінімум 500 кг в тротиловому еквіваленті. Росія виправдовувала цю атаку тим, що пологовий будинок був захоплений радикалами. На відеозаписах з місця подій ми не бачимо жодної ознаки вогневих точок, техніки у дворі пологового будинку, ні зброї, ні патронів, ні будь-якого військового спорядження. Якщо подивитись на супутникові знімки від цього ж дня, ми бачимо, ніякої військової техніки не було. 16 березня російські окупаційні війська скинули бомбу на драматичний театр в Маріуполі. Його було зруйновано. По різним даним загинуло щонайменше 600 людей. Російська влада заперечила будь-яку причетність до цього інциденту, звинувативши полк Азов в підриві театру для того, щоб потім звинуватити орків. Всій Україні ще до цього теракту було відомо, що велика кількість цивільних перебуває в драмтеатрі. Звісно, про це знали і росіяни, що тримали Маріуполь в оточенні. Навіть якщо про це не було даних у їхньої розвідки, ми допустимо такий сценарій, то от ждуни «Руского міра» про це повідомляли своїм спасителям. Вже після атаки різні міжнародні організації просили надати їм доступ для вивчення і документування. Але їм відмовляли. Щоб остаточно приховати даний воєнний злочин, в грудні 2022 року росіяни знесли будівлю драматичного театру і почали ретельно прибирати там, ховаючи докази власних воєнних злочинів. Відеозапис опублікований Russia Today. Маріуполь. Танк стріляє по будинках прямою наводкою. Ось інше відео. Ось ще. Цим підарасам дуже смішно. Їм дуже весело. Вбивці і кати. Тільки й можуть бити своїх жінок, пиячити, розмножуватись як свині і воювати з цивільними. Це все, на що вони здатні. Але вони забувають про те, що зараз не 20-те сторіччя, і ідентифікувати кожного з них, або хоча б керівників цих катів, це цілком реальна задача. Буде той день, коли сміятись будемо ми, дуже гучно. На весь світ. Квітучий, зелений Маріуполь знищений вщент. І це стосується майже будь-якого населеного пункту, села, селища, міста. Ми бачимо цю картину в різних містах вздовж всієї лінії фронту і не тільки. Скрізь, де була ця ракова пухлина людства, скрізь одне і те саме. Азовсталь і завод імені Ілліча були двома фортецями Маріуполя. Вони тримали оборону до останнього. Героїчні, славетні воїни. Разом із військовими там знаходилася величезна кількість цивільного населення, які опинились в полоні. Взагалі, такого не повинно відбуватись. Цивільні люди не можуть бути військовополоненими. Будь-яке позбавлення волі цивільних є воєнним злочином і злочином проти людяності. Але так, ми воюємо проти орків. Звідки їм взагалі знати, що таке людяність? Міжнародне законодавство досить чітко регулює питання військовополонених, як із визначенням їх статусу, так і з умовами утримування. Є окрема Женевська конвенція про поводження з військовополоненими. Звісно, що майже всі норми цієї конвенції Росія порушувала хоча б один раз. Але я хочу зупинитись на деяких з них. Стаття 22. Інтерновані військовополонені можуть перебувати лише в приміщеннях, які знаходяться на суходолі, і дають повну гарантію гігієни та умов, сприятливих для здоров'я. Стаття 25 та 26 регулює умови. Військовополонених розміщують в умовах настільки сприятливих, наскільки сприятливими є умови розквартирування в тій самій місцевості військ держави, що тримає в полоні. Основний добовий раціон харчування повинен бути достатнім за кількістю, якістю і різноманітністю для того, щоб підтримувати добрий стан здоров'я військовополонених та запобігати втраті ваги. А тепер подивіться на фотографії наших воїнів, яких обміняли. Достатнє харчування, гігієнічні умови. Їх тримають, в кращому випадку, на територіях тюрем. Ніхто не видає їм одяг, білизну тощо. До них ставляться як до худоби. Один із найстрашніших епізодів цієї війни щодо військовополонених – страта азовців в Оленівці. У ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка Донецької області пролунав потужний вибух, в результаті якого будівля була частково зруйнована, повідомлялось про 53 загиблих. Відразу російська сторона заявила, що обстріл було здійснено за допомогою РСЗВ «Хаймарс». Давайте спростуємо з вами цю теорію за допомогою відкритих джерел. Якщо ми подивимось на наслідки ураження снарядами від «Хаймарсу», наприклад, удар по складу в Новій Каховці, від будівлі майже нічого не залишалось. Тепер подивимось на супутникові знімки Оленівки. Ось до теракту, ось після. Ось так виглядає вже згоріла будівля. Це не дуже схоже на укріплений бункер, і військові експерти сходяться в тому, що від будівлі не залишилось би нічого. До того ж, всередині ми бачимо, ліжка майже не рушили з місця, як стояли плюс-мінус рівно, так і продовжували стояти. Металеві стовпи залишились цілими і взагалі неушкодженими. Немає кратеру від вибуху. Це виглядає як результат неймовірної пожежі, а не удару. Наступного дня в якості доказів телеканалом «Звізда» були опубліковані фотографії уламків ракети з дуже гарним, ідеальним серійним номером. Фотографії, які були б зняти безпосередньо на місці удару з уламками ракети від «Хаймарсу», звісно, не було опубліковано, бо їх взагалі не існує. Після обміну полонені, що знаходились в Оленівці, повідомляли журналістам, що в 20-х числах липня з основних 5 будівель, в яких були військовополонені, певну кількість перевели в інше, підсобне, невелике приміщення. Переважно це були представники Азова. Доказом того, що їх перевели туди прямо перед пожежею, супутникові знімки. 28 липня там з'явились додаткові резервуари з водою, які можна бачити і на фотографіях наслідків. І ця страта сталася напередодні запланованого обміну. Взагалі-то утримування в цьому місці військовополонених є воєнним злочином, бо Оленівка знаходиться дуже близько до лінії фронту, а полонені повинні бути в абсолютній безпеці. Немає чіткої норми, яка б нам говорила про конкретну відстань, але тут зрозуміло, що вона повинна бути точно вищою за 10 кілометрів. В кожному деокупованому місті, містечку або селищі військові і журналісти бачили однакову картину, що за рік війни стала типовою. Зруйновані вщент будинки і інфраструктура, страти цивільного населення і підвали. Це загальна назва зазвичай підсобних приміщень і підвалів, де були облаштовані кімнати допиту і катувань. Гвалтування швабрами, пляшками, використання електричного струму і паяльних ламп. Все це і є головна складова руського міра. жорстокість, яка не знає меж. Скрізь ми бачили цивільних з зав'язаними за спиною руками і слідами пострілу в потилицю. З неймовірною радістю ми читали новини про деокупацію чергового населеного пункту. При цьому кожен з нас зрозумів, що після радості ми отримуємо чергові відеозаписи і фотографії страчених цивільних, що нам треба буде проводити ідентифікацію кожного вбитого. Різні міжнародні організації займаються розслідуваннями випадків знущань, позасудових страт і інших нападів на цивільне населення. Всі дані, які публікує, зокрема, ООН, мають дуже великий ступінь верифікації, тому дані публікуються з дуже великою затримкою. В звіті від жовтня 2022 року, зокрема, написано: «Комісія задокументувала багато випадків тортур і жорстокого поводження, скоєних російськими збройними силами, що є порушенням заборони тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання, а також воєнним злочином». Зазначається, що тортури та жорстокі поводження мали місце під час незаконного ув'язнення як в Україні, так і на території РФ. За словами потерпілих, російські військові проводили тривалі допити, іноді по кілька днів, які поєднувались з погрозами, залякуваннями, жорстоким поводженням, сексуальним насильством і катуванням. Зокрема, росіяни практикували жорстоке та тривале побиття прикладами або кийками, ураження електрошокером, погрозу або імітацію страти та тривале перебування на холоді. Жертви також повідомляли про акти примусового оголення протягом тривалого часу на очах у інших людей, що також є сексуальним насильством. У деяких випадках жертв страчували після тортур. Комісія також розслідувала випадки зґвалтувань, вчинених деякими солдатами російських збройних сил у населених пунктах, які перебували під їхнім контролем, що є воєнними злочинами. Вік жертв – від 4 до понад 80 років. Злочинці гвалтували жінок та дівчат у їхніх домівках або забирали та гвалтували у незайнятих приміщеннях. У більшості випадків ці дії також є катуваннями та жорстоким або нелюдським поводженням щодо жертв та родичів, які були змушені спостерігати за цим. Також були задокументовані інші випадки сексуального насильства щодо жінок, чоловік та дівчат. «28 липня 2022 року в проросійських телеграм-каналах поширювалась серія жахливих відеозаписів, на яких зображено акт сексуального насильства та страту українського військовополоненого. Чоловіку на камеру в тому числі і відрізали геніталії. Зі зрозумілих причин я не можу і не хочу демонструвати це відео. Здавалось, що ідентифікувати місце подій, а головне тих, хто брав участь в цьому, неможливо. Але не так сталося, як гадалося. Розслідувачі з Bellingcat, Conflict Intelligence Team і інсайдеру ідентифікували злочинця, але про все по порядку. Спочатку, за відкритими джерелами, вдалося ідентифікувати місце подій – санаторій Приволье, що на Луганщині. Стрілкою відмічений напрямок камери. Група «Ахмат» і чоловік в ковбойському капелюсі раніше вже з'являлись в відеозаписах. Зокрема, відео від 11 липня 2022 року, де ми можемо бачити цього чоловіка біля входу в санаторій, що ще раз підтверджує вірну ідентифікацію місця подій. На відео страти на кількох кадрах видно обличчя ймовірного злочинця, однак через низьку якість це зображення не може бути використано для ідентифікації. За різними скріншотами і на інших відео вдалося знайти схожий капелюх. Також можна звернути увагу, що і у відео зі стратою на руці є браслет. На скріншоті з іншого відео у чоловіка в капелюці також є браслет на руці. Раніше, 27 червня 2022 року, Russia Today опублікувала два відеозвіти про групу «Ахмат», на якими можемо побачити бійця в ідентичному капелюсі, плюс ми бачимо на руці схожий браслет. Bellingcat вирішили не публікувати його обличчя, але ми додамо трішечки магії. За допомогою пошукових систем, що шукають обличчя, його було ідентифіковано як Очур Суге Моонгуша, родом із Туви. Раніше він працював рятувальником. Журналістам, які йому зателефонували, він розповідав різні історії. Про монтаж, про те, що він взагалі ніколи не воював, а в Україні опинився випадково. Він нібито супроводжував групу журналістів. Але при цьому він сказав, що на відеозвітах від Russia Today людина в капелюсі – це він. Запам'ятайте це обличчя. Можливо, чисто випадково, ви колись зустрінете його. 7 квітня 2022 року о 23.09 в російському телеграм-каналі «Записки ветерана» з'являється публікація. Гражданам, евакуирующимся сейчас из Славянска, Краматорска и близлежащих населенных пунктов, советую покидать город не на ЖД-транспорте. Приблизно о 10.30 з'являються перші жахливі кадри результатів прильоту ракети по вокзалу у Краматорську, де цивільні очікували на евакуацію. Одночасно з цим починають з'являтися публікації в російських телеграм-каналах, де вони пишуть «Работаємо по скапленню бойовиків ВСУ». Ці публікації пізніше були відредаговані. За 5 хвилин до атаки РІА Новості публікує пост «Українські війська нанесли удар точкою У по Краматорську». 59 людей загинуло, з яких 7 – це діти. Для удару було використані дві ракети «Точка У» з касетною бойовою частиною. На одному з хвостовиків був напис «За дітей», що другорядно, але доводить, що атака була здійснена Росією. Звісно, ми знову почули про те, що точок на озброєнні у Росії немає, але це неправда. Вони активно використовували точки і навіть зараз завдають ними ударів. Бо що пускових установок, що самих ракет у них майже безкінечна кількість. Але не потрібно вірити мені на слово, от вам докази. 15 лютого 2022 року Міноборони Росії робить публікацію про запуски точок під час навчань. Ось ще фотографія комплексу «Точка», що були зняті в 2022 році близько до українсько-білоруського кордону. Ось відеозапис, де ми можемо бачити пересування колони, в якій присутні комплекси «Точка». «27 червня 2022 року о 15.40 над територією, в тому числі і Полтавської області, лунають сирени повітряної тривоги. О 16.00 голова Полтавської військової цивільної адміністрації повідомляє, що Росія завдала удару по Кременчугу. Внаслідок влучання двох ракет був зруйнований торгівельний центр «Амстор», в якому перебувало близько тисячі цивільних, в тому числі і діти. Загинуло щонайменше 21 людина». Десятки людей отримали поранення. Для атаки були використані ракети Х-22, що пізніше підтвердили військові експерти. Перші модифікації Х-22 називали «сліпими ракетами», бо ймовірне кругове відхилення сягало 5 кілометрів. Більш сучасні модифікації не набагато точніші. За найконсервативнішими даними, відхилення сягає 600-700 метрів. Це дешева, дуже потужна ракета, яку можна запускати з літаків, знаходячись на безпечній відстані від систем українського ППО. Тому їх так часто і використовують. Це, звісно, є воєнним злочином. Згідно статей, які я вказував раніше, це не вибіркова, не точна зброя, яку не можна використовувати для атак. Вже за кілька годин після російські телеграм-канали почали поширювати різні версії того, що відбулося. Звісно, серед цих версій була і та, що все це інсценування. Після того, як було опубліковано відеозапис з безпосереднім влучанням ракети, риторика Росії змінилась. Вони заявили, що пожежа в торгівельному центрі була спричинена детонуванням боєприпасів, що там зберігались. На жодному з відеозаписів ми не бачимо ніяких слідів воєнної техніки, боєприпасів, не чуємо звуки другорядної детонації. Нічого. Заступник постійного представника рашистів в ООН Дмитро Полянський заявив, Київ всіма силами робить нову провокацію в стилі Бучі або Краматорська. Тепер Кременчуг, Полтавська область, торгівельний центр, нібито заповнений відвідувачами, які нібито обстріляли російські військові. Що відбулось насправді? Чому ця фальсифікація потрібна київській владі прямо зараз? В ніч з 3 на 4 березня я ніяк не міг заснути. Безкінечно гортаючи стрічку Твіттера, я побачив лінк трансляції на Ютубі, де починалась пожежа на Запорізькій атомній електростанції. Вона є однією з найбільших в світі і найпотужнішою в Європі. Після її захоплення в березні росіяни облаштували на її території воєнну базу. Вони звезли туди не тільки особовий склад і Росгвардію, а й реактивні системи залпового вогню, щоб завдавати ударів по територіям підконтрольним Україні і не боятись відповіді. Після захоплення вони сказали, що ця станція тепер належить Росатому і повинна підпорядковуватись Москві. Робітників станції до сих пір тримають в якості заручників. В жовтні місяці вони почали викрадати та вивозити в невідомому напрямку керівництво станції, бо вона все ще підключена до енергосистеми України. Була ціла низка аварійних ситуацій, в тому числі на деякий час реактори зупинялись, бо спрацьовували системи аварійного відключення. Звісно, МАГАТЕ висловили свою занепокоєність і кілька разів відправляли туди своїх співробітників. Але це нічим не закінчилось, бо у МАГАТЕ немає способів якось вплинути на ситуацію, окрім спроб домовитись. Атомні електростанції мають особливий захист згідно з міжнародним гуманітарним правом через потенційну загрозу, яку вони становлять в разі пошкодження. Південноукраїнська атомна електростанція також була обстріляна 16 квітня 2022 року. На території станції впали три крилаті ракети. 19 вересня 2022 року о 20-й на першу ночі на території станції стався потужний вибух. Туди прилетіла ракета «Іскандер» і створила вирву радіусом 4 метри та глибиною 2. Вибух стався в 300 метрах від одного з реакторів. В адміністративних будівлях повилітали шибки. Ще з початку повномасштабного вторгнення Росія постійно гатила по об'єктах цивільної інфраструктури. Це є воєнний злочин і терор в чистому вигляді. Таким чином Росія намагалась і намагається схилити українську владу до переговорів на їхніх умовах. По факту, відсутність світла, води і тепла в домівках українців ніяк не впливає на перебіг подій на лінії фронту. Починаючи з 11 вересня, Росія здійснює масовані обстріли енергетичної інфраструктури з певною періодичністю. Я думаю, що кожному з вас хотілося б подивитись на орків, що стоять за цим. Давайте розберемось. Незважаючи на сотні фото і відео польоту і влучань російських ракет, вкрай мало інформації, хто саме несе відповідальність за націлювання та програмування траєкторії їхнього польоту. Більшість членів групи, яких вдалося ідентифікувати Bellingcat і Insider, це молоді чоловіки і жінки. Ідентифікація цієї таємної групи в Міністерстві оборони було здійснено шляхом аналізу даних з відкритих джерел про тисячі випускників провідних військових закладів, які спеціалізуються на розробці та програмуванні ракет. Аналіз 126 телефонних дзвінків з 24 лютого до кінця квітня 2022 року показав, що разу після запуску ракет по Україні телефонували з одного конкретного номера, який належить підполковнику Ігорю Багнюку, яке у нього прекрасне прізвище. Припускаючи, що підполковник Багнюк був найстаршим офіцером, який потенційно пов'язаний з програмуванням ракет великої дальності, і зважаючи на його безпосереднє спілкування з командою групи, було отримано запис метаданих його телефону за період від початку російського вторгнення в Україну. Занурившись у ті самі дані, отримані на чорному ринку в Росії, було визначено кілька телефонних номерів, які найчастіше використовували співробітниками головного обчислювального центру, що безпосередньо і займається програмуванням ракет. Таємна група інженерів, яку було ідентифіковано, ймовірно складається з трьох груп, і кожна з них займається програмуванням конкретної моделі ракети. Ось так виглядають люди, що відправляють ракети на територію України. У деяких, як от у Ільїна, є дружина і син. У Юрія Ніконова також є сім'я і донька. Ось так виглядає повний список ідентифікованих осіб. Подивіться і запам'ятайте. Так виглядають вбивці і кати. Так виглядає смерть. Головний документ в міжнародному праві, що визначає і регулює злочин геноциду, є Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Ця конвенція визначає геноцид так. У даній конвенції під геноцидом розуміються наступні дії – вчинені з наміром знищити цілком чи частково яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу, як таку. Убивство членів такої групи, заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам такої групи, навмисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, що розраховані на повне чи часткове фізичне знищення її. Міри розраховані на запобігання дітородіння в середовищах такої групи. Насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу. Думаю, тут будь-які пояснення зайві. Той жах, що відбувається вже рік, ніяк інакше, як геноцидом назвати неможливо. І не потрібно. Світ повинен розуміти наслідки свого лібералізму і жадібності. Не дивлячись на санкції, які були запроваджені проти Росії ще в 2014 році, компанії, в тому числі, що розробляють і виготовляють компоненти для танків і ракет, продовжували активно торгувати з Росією. Я думаю, продовжують це робити і зараз. Про екологічні наслідки точно можна буде сказати вже після нашої перемоги, але всі розуміють, що екосистеми різних районів України дуже сильно постраждали і продовжують страждати від військових дій. Це питання не на часі, тим не менш відновлення екосистем – це дуже довгий процес, і не одне десятиріччя піде на те, щоб все це відновилось, якщо взагалі є така можливість і ресурси у природи. Перший випуск цієї серії добігає кінця, і я хотів би поділитись деякими думками, поки ви ставите лайк і пишете коментар. Це відео не монетизується, тому хто хоче підтримати мене і контент, який я роблю, лінк на донати в описі під відео. Ця війна – це не війна Владимира Путіна. Це війна не конкретних поганих росіян. Це війна росіян в цілому проти цивілізованого світу. На жаль, цивілізований світ представляють лише українці. Коли в нас забирали ядерну зброю, нам гарантували безпеку. Ці гарантії не спрацювали ні в 2014-му, ні зараз. Із армії, яку ніхто серйозно не сприймав, ми перетворились в найпотужнішу в світі. Напевно, головний висновок для себе, який я зробив за рік війни – жорстокість росіян не знає меж. І це не характеристика окремих індивідуумів, це спосіб їх мислення. Я розумію, що типовий Ванька, який живе в якомусь кінці географії і спостерігає навколо лише алкашів, бандюків і насилля, не може бути нормальною людиною. Постійна фіксація росіян на зґвалтування всіх, кого тільки можна. Їх фіксація на темі сексуальності в цілому мені вбачається як неймовірний комплекс від того, що ці теми табуйовані на болотах. Для мене не зрозуміло, чому якась типова росіянська мамаша, що отримає свого 18-річного сина по частинах, продовжує підтримувати Вовку Путіна. Мені здається, що жодні дослідження принципів роботи пропаганди не можуть і частково пояснити те, що в голові у росіян. Але попри все, я вірю в особисті сили, вірю в Збройні Сили України і нашу перемогу. Дякую вам за увагу і підтримку. Мені час йти. До зустрічі. Слава Україні!